Virðulegur forseti, mæli hér fyrir nefndaráliti meiri hlutar háttvirtrar efnahags- og viðskiptanefndar í málinu númer 6 sem er frumvarp til laga um breytingu á lögum lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins með síðari breytingu. Umsagnarfrestur var stuttur í ljósi aðstæðna. Ég vil þó nefna það og árétta eins og háttvirtir þingmenn þekkja að frumvarpið hefur nú verið lagt, hafði verið lagt fram áður í haust, þannig að þetta þannig að það frumvarp sem hér er til umfjöllunar var lagt fram öðru sinni með einhverjum breytingum. Og þótt að þessi umsagnarfrestur hafi verið stuttur þá kom það ekki í veg fyrir að fjöldi umsagna bárust nefndinni, bæði ítarlegar umsagnir og vel unnar, og nefndin náði að taka á móti þó nokkrum gestum. Markmiðum og tilgangi þessa frumvarps er skilmerkilega lýst í greinagerð, en það er eitt aðal markmið að samræma lífeyrisréttindi opinberra starfsmanna og starfsmanna á almennum markaði. Það var nokkur sátt með gestum þetta markmið í sjálfu sér og einnig þann þátt frumvarpsins sem að miðar að því að taka upp aldurstengda ávinnslu lífeyrisréttinda í stað svokallara jafnrar ávinnslu réttinda sem starfsmenn og opinberu markaði hafa notið upp að tilteknu hámarki til loka starfsævinar. Og það er líka rétt að það komi fram að það lögðu margir gestir á það áherslu að þetta frumvarp yrði samþykkt fyrir áramót. Jú, ég hef nefnda hér upphafi að eins og háttvirtir þingmenn þekkja þá er frumvarpið lagt fram öðru sinni og í tengslum við samkomulag stjórnvalda og bandalag háskólamenntaðra manna BSRB og Kennarasambands Íslands frá 19. september. Og það var nokkuð vikið að þessu samkomulagi á fundum nefndarinnar með gestum. Áhyggjur lutu öðru fremur að brottfalli óbeinnar ábyrðar ríkis og sveitarfélaga á lífeyrisréttindum sjóðsfélaga. En án þeirra ábyrða gæti komið til skerðingar og réttindum með fjárhagur aðdeilda lífeyrissjóða starfsmanna ríkisins og brúar lífeyrissjóðs þróast í verri vegar. Það kom fram í máli nokkur umsagnar aðila að það væri ekki örugt að lífeyrissjóða og varasjóður sem að frumvarpi kveður á dygði til þess að bæta núverandi sjóðsfélögum hækkun lífeyristöku aldurs og upptöku aldurstengdar réttindaávinnslu. Sumir umsagnar aðilar töldu frumvarpið ekki samræmi við fyrrgreint samkomulag hvað þetta varðar. Þessu er meiri hluti nefndarinnar ekki sammála og vísa til um það í samkomulagið, en þar er í fimmta hluta þess tiltekið ábyrgð launagreiðenda á breytilegu iðgjaldi aðdeilda lífeyrissjóðs starfsmanna ríkis og brúar skuli afnumin. Enda séu framtíðar skuldbindingar launagreiðenda fullu tryggðar. Lífeyrisauka sjóðunum er einmitt ætlað að standa undir framtíðar skuldbindingum launagreiðenda vegna áformaðra breytinga, en dugi þeir ekki til gerir frumvarpið einmitt ráð fyrir að úrverði bætt með greiðslum úr varasjóðum eða öðrum ráðstöfunum. Þá kom líka fram fyrir nefndinni það sjónarmið að þótt samkomulagið hafi lotið að því að afnema hina óbeinu ríkisábyrgð og lífeyrisréttindum opinberra starfsmanna og menn í sjálfu sér ekki andvígir því til framtíðar, þá höfðu umsagnaraðilar mismunandi sjónarmið það hverju rétt að sæta með beinum hætti þessari breytingu. Frumvarpið gerir þannig ráð fyrir að þeir sem hafa náð 60 ára aldri þegar nýjar samþykktir sjóðana sem ræðir eru samþykktar verða ekki fyrir skerðingu réttinda ef til þeirra kemur. Þeir hinir sömu munu þá heldur ekki njóta aukinna réttinda ef það verður, svo því sé nú haldið til haga. En í umsögnunum komu fram óskir að þessi viðmiðunar aldur verði færður miklu neðar. Nefndin fjallaði þetta og taldi ekki, og meiri hluti nefndarinn taldi ekki rétt að verða við athugasemdum af þessum toga í ljósi markmiðs frumvarpsins sem er einmitt breytt fyrirkomulag til framtíðar. Og aldurs viðmið frumvarpsins er málefnanlegt í því sambandi og var sett í frumvarpið þetta frumvarp sem við fjöllum hér til þess að koma til móts við sjónarmið bandalags opinberra starfsmanna við frumvarpið sem lagt var hér fram í haust. Afnám ábyrðarinnar er því að mati nefndarinnar óhjákvæmilegt ef að jafna á lífeyrisréttindi starfsmanna á almennum opinberum vinnumarkaði. Þá rétt að víkja að athugasemd sem nefndinni barst frá svokölluðum B- og C-hluta stofnunum sem eru þær stofnanir ríkisins sem hafa meiri hluta tekna sinna af almennum markaði eða eru lánastofnanir. Nokkrir slíkir aðrar komu fyrir nefndin og lýstu því hvernig endurgreiðsla þeirra til ríkissjóðs á árlegum lífeyrisauka starfsmanna sinna sem að ríkissjóður leggur út fyrir mun koma illa við fjárhag þessara aðila. Meiri hluti nefndarinnar taldi ekki rétt að koma til móts við þessi sjónarmið sem að í raun eru sjónarmið það að ríkið niðurgreiði launakostnað þessara aðila. Og rétt árétta það að öðru óbreyttu myndi hækkun iðgjalda teljast til launakostnað sem að þessar stofnanir hvort eð bera. Og það voru gerðar athugasemdir við breytingar sem að gerðar hafa verið á A-lið 3. málsgreinar C-liðar 7. greinar frumvarpsins frá því að það var síðast lagt fram frá fyrra frumvarpi, frá framlagningu í haust. Í fyrra frumvarpinu sagði að væri tryggingafræðileg staða lífeyrisaukasjóðs samkvæmt árlegu mati neikvæð 10% eða meira í lok næstliðins árs eða hafi hún haldist neikvæð að minnst 5% samfellt í meiri 5 ár skildi leggja höfuðstól varúðasjóðs í heild eða hluta í báðum tilvikum þar til 5% viðmið væri náð við eignir lífeyrisaukasjóðs og fjármunu nýtti til þess að mæta skuldbindingum hans. Þessi viðmið tóku mið af 39. grein laga skyldutryggingu lífeyrisréttinda. Í fyrirliggjandi frumvarpi hins vegar miðað við að tryggingafræðileg staða lífeyrisaukasjóðs hafi verið neikvæð 10% í meira en 5 ár eða hafi haldist neikvæð í að minnsta kosti 5% samfellt í 10 ár. Framkom fyrir nefndin að tilgangu breytingarinnar væri að draga úr líkum á því að fjármunir færi úr varasjóði í lífeyrisaukasjóð vegna tímabundinna sveifluna á tryggingafræðilegri stöðu lífeyrisaukasjóðs. Enda væri þessi framlög óafturkræf og gengju ekki tilbaka þótt að sveiflurnar gerðu það. Og nefndin er meiri hluti nefndarinnar felst á þessi rök og leggur því ekki til breytingu á þessu ákvæði. Þá rétt í lokin rétt að nefna það að Brú lífeyrissjóður og sambandi íslenska sveitafélaga bentu á að tryggari lagastoð þyrfti mögulega fyrir fyrirhugaðar breytingar á samsetningu eigna hjá Brú lífeyrissjóði. Iðgjaldi launagreiðandi og breytingum á samþykktu sjóðsins. Og í meiri hluti nefndarinnar felst á þessar athugasemdir og leggur þar af leiðandi til breytingar á 8. grein frumvarpsins með hliðsjón af þessum athugasemdum og eins og þær og breytingartillagan kemur fram á sama skjali og nefndaráliti á þingskjali 15 eins og þar segir. Nú verðurlegu forseti, ég ætla öðru leita að vísa í nefndarálit meiri hluta nefndarinnar sem liggur hérna frammi sem satt á þingskjali 15 og ég hef ekki sérstaklega verið að lesa hér upp og tek þá fram hér í lokin að auk þess þeirra sem að hér stendur þá skrifa undir nefndarálit meiri hluta nefndarinnar háttur til þingmenn Benedikt Jóhannsson, formaður nefndarinnar Björst Ólafsdóttir, Brynja Níelsson, Elsa Lára Arnardóttir og Vilhjálmur Bjarnason. Ég legg til að málið gangi til þriðju umræðu að lokinni þessar umræðu.
Þá tekur til máls framsóknarflokksins